Latvijas Radio 2 ēterā raidījums dzīves virtuvē.
Sešas minūtes pār desmitiem Roberts un Velga studijā dzīves virtuves laiks, un šodien atkal ceļosim pa Latviju un stāstīsim jums par dažādiem sarīkojumiem nedēļas nogalē. Nu, piemēram, pēc nepilnas stundas Grobiņas novada Medzes pagastā tiks atklāti novadu 13. Grāmatu svētki. Tas ir tradicionāls Liepājas novada pasākums. Šoreiz tikšanās ar grāmatu autoriem Ingvāru Līdaku un Ingu Jērumu, ar aktieri Andri Bērziņu un mūziķi Andri Kiviču. Lūk, darbosies radošās darbnīcas, notiks atrakcijas un jaunāko grāmatu izloze.
Nu, šodien un rīt Liepājas teātrī norisinās trešais startautiskais bērnu baleta festivāls. Savukārt rīt, tepat Rīgā Kalnciem kvartālā notiek sarīkojums ar nosaukumu Halloweens, jeb Halloween ieskaņas pasākums, kurā bērniem būs iespēja gatavot Halloween dekorācijas kopā ar biedrību Homo Ecos, bet pieaugušajiem tiks piedāvāti vietējie tā kā vīna svētki, tas tā.
Nu, vietējie vīni, droši vien varēs arī.
Varēs
arī nodegustēt, vai ne?
Jā. Tālūk, dzīves virtu līdz pulksten 11. Pēc brīža sazvanīsimies, zvanīsim tā kā uz Kandavas pusi, jā. Bet tagad vēl mēs ar Velgu kopā ar Hugo Diegu braucam uz bambaļiem.
Aiziet!
Pie tevis vien tik pie tevis, manas domas lido man draugs. Tik pie tevis vien tik pie tevis, zaļos laukos tas priecīgi brien. Un mēs palām mani taigot, sātas kuķītes vainaga pīr. Būšu drīz gaidi daudz, es jau steidzos. Sirdzi tevi vien mīlē un zin. Būšu drīz gaidi draugs, es jau steidzos. Sirdzi tevi vien mīlē un zin. Es jau steidzos. Gaidi mani draugs. Es jau steidzos, gaidi mani draugs. Bum, 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 bum. Lang, 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 lang. Sirds ir pilnā mīlā, ķemā zeltenī. Akcis tev tik zilās, vaiciņš rožu sāc. Sirds ir pilna mīlas.
10 minūtes ir pareizs laiks, starp citu klausītāji Kandava rīt būs kafijas un tējas meka, tā teikt.
Jā, jo notiks piektie kafijas un tējas svētki, un tāpēc esam sazvanījuši Ziedīti Začesti, Kandavas kultūras pārvaldes vadītāji.
Sveiki, labrīt!
Labrīt!
Jā, par šiem svētkiem, labprāt, mēs uzzinātu ko vairāk, lai arī mūsu klausītāji zina, kur cikos rīt ir jādodas un kas tur viss būs, kādi labumi. Tātad Kandavas piektie kafijas un tējas svētki.
Rīt no pulksten 11. mēs gaidām visus tūs un tālus, jo rīt tiešām būs tāda baudīšanas diena, kad cilvēki varēs gan jautri pavadīt laiku, gan arī garšīgi pacienāties ar dažādiem ēdamiem, dzeramiem našķiem. Mēs jau piekto reizi zinām šos svētkus, jo Kandava pati lepojas ar to, ka mēs paši darām, gatavojam savu ozolzīļu kafiju. Un tas arī ir tas galvenais produkts, jau tas pats pirmais un galvenais, ko mēs uzsveram šajos svētkos. Bet pie mums vienmēr brauc arī ļoti lieliski draugi ar tējām un kafijām no citurienes Latvijā. Un vēlākais viesis rīt būs Alīdas kafija, kas arī ir gatavot no ozolzīlēm un miežiem un burkāniem. Vēl mums būs tēja apsara ar ķīmas tējas pagatavošanas rituālu, mums būs tējas no Madonas un, protams, arī tukuma kafijas un dažādi citi gardumi. Bet tā kā šie ir piektie svētki, tad mums ir arī dažādi pasākumi, kas notiek unikāli tikai šajā gadā. Un, piemēram, Kandavas novada izglītības iestāžu mazie audzēkņi rakstīja dzejoļus, ko veltīja tieši šiem svētkiem. Un rīt būs šī literārā konkursa noslēgums, kad mazie dzejnieki lasīs savu dzeju, un kad mēs savukārt viņus cienāsim ar kliņģeriem un šo zīļu kafiju. Mums rīt notiks arī unikāla mākslas akcija Kandavas lūpiņas, kur katrs svētku apmeklētājs tiek aicināts atstāt savu lūpu nospiedumu. Un šis nospiedums pēc tam būs viņam pašam saņemams kā dāvaniņu keramiskā izskatā kā keramikas veidojums. Un pēc tam jaunās mākslinieces Dace Puga un Linda Romanovska veidos kopēju vidus objektu, kurā tad šīs te svētku apmeklētāju lūpiņas būs arī redzama.
Un kur tad šie te lūpu nospiedumi ir jāatstāj, kur ir jādodas? Vai tas...
Šie lūpu nospiedumi un lielās degustācijas notiek Kandavas kultūras namā no 11. Līdz 3. pēcpusdienā. Savukārt vienlaikus tajā pašā laikā arī Kandavas novada muzejā ir baudāmas dažādas garšīgas lietas. Tur darbosies arī kinozāle ar Kandavā radīt animācijas filmiņām, tur būs nogaršojam ozolzīļu kafiju un arī spēlējam erudīcijas spēli no zīles līdz ozolam. Mums notiks arī orientēšanās pār gājiens, starts un finišim orientēšanās gājienam ir turismu informācijas centrā. Vienlaikus arī mēs aicinām 2004 visus kultūras namā uz koncertu, kura laikā tiks paziņots arī šā gada čaklākais zīļu vācējs Kandavas novadā, kurš tad saņems ceļojošo ozolkoka kausu ar šā gada jauno ozolzīļu kafiju.
Nu, katrā ziņā es tā klausos, jūs stāstījāt par šo kafiju, kā tur, kādi tie ingredienti, tad laikam sanāk, kad mūsdienās kafiju var taisīt pat no tādiem produktiem, ko iepriekš mēs nevarējām iedomāties, dzirdēju, tur bija burkāni. Jūs vēl teicāt, kad ir klāt, ja?
Tas āķis šajā visā ir tas, ka tas ir senas receptes, un mēs viņus tikai atjaunojam. Mūsu vecmāmiņas izrādās to jau bija, pamanījušas un jau bija atradušas, ka tādējādi viņas vienmēr savu saimi var pacienāt ar kaut ko garšīgu, jo šīs ir senas receptes, kurā mēs esam atdevuši jaunu dzīvību.
Bet vai šīs kafijas tiešām garšo pēc tādas tradicionālas kafijas, kā mēs esam pieraduši?
Tur jau tā lieta, ka tā nav. Drīzāk daudz cilvēki atcerās savu bērnību ar miežu kafiju, kadreiz bija zelta vārpa, bija kurzene, šādi te dzērieni, kurus starp citu joprojām ražo tukumā. Un drīzāk šīs kafijas atsauc atmiņā šīs miežu un cigoriņu kafijas garšu, bet... Katrā ziņā tas ir lielisks garšas piedzīvojums cilvēkiem, kam patīk baudīt jaunas sajūtas.
Mm-hmm. Interesanti,
nu, ko, vispār nekad neesmu baudījis šādu veidu kafijas, tā kā, ja nu arī jūs, klausītāji, gribat nogaršot, tad aicināt arī doties uz Kandavu, kur ne tikai varēs baudīt kafiju un dažādas kafijas un tējas, bet arī labāk vēl iepazīties ar Kandavas pilsētu, vai ne?
Protams, un jums arī tas ir viss iespējas rīt baudīt kafiju pirmo reizi.
Paldies jums un veiksmīgus garšīgus svētkus.
Paldies, gaidām piemēram.
Jā, jātām. Sazinājāmies ar Kandavas kultūras pārvaldes vadītāju Ziedīti Začestu par rītdien gaidāmajiem piektajiem kafijas un tējas svētkiem Kandavā.
Bēdas pie kafijas tases nebija pieņemts līdz šim. Tagad pat puikas no ceturtās klases sastiķē tasi pa trim. Sastiķē tasi pa trim. Visi to tik vien prasa.
visa, visi liels laimas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, ķafī pupiņas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, ķafī pupiņas. Meitene daļa, ko jauneklis vīla, puisis kam arī kas zakts. Pieprasa kafiju karstu kā mīla, melnu kā Afrikas nakts. Melnu kā Afrikas nakts. Visi to tik vien prasa, visi liels vaimas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, kafī pupiņas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, kafī pupiņas. Liels vaimas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, kafī pupiņas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, kafī pupiņas. Visi to tik vien prasa, arī es un tu. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, kafī. Pupiņ, pupiņ, pupiņ prasa, kafī pupiņas.
Kafī pupiņas.
Kafī pupiņas.
Šodien viesojamies Siguldas pusē. Sarunai ar mums piekrita ārste Sarmīte. Sarmīte, sakiet, kam jūs uzticaties?
Nevienam neuzticos.
Nu, bet kaimiņiem?
Nē, viņi viegliprātīgi.
Reklāmām uzticaties?
Labāk ne.
Varbūt mūsu valdībai?
Kam uzticējos, par to novēlēju.
Tad varbūt ekonomistu prognozēm uzticaties?
Nē, nē.
Bet kur tad jūs turat savus uzkrājumus?
DNB bankā. Tā ir Norvēģijas banka Latvijā.
O, jūs esat kafijas cienītājs. Jums noteikti jāienāk veikalos labais. Veikalos labais – labākās cenas kafijai un cukuram. Veikalu tīkls labais – visā Latvijā. Tas ir labais!
Dzīves virtuve.
Šā mīlīga vīt.
Kalabad, kalabad.
Kalabad, upe taik garseļo eglieniņu.
Kalabad, kalabad.
Kalabad, mūs masiņa tautās gaira rauda dama.
Kalabad, kalabad.
Aizsmakusi dzēgu zīte bērienei pūkodamā. Aizsmakusi mūs masiņa sešumā ir rauda dama. Aizsmakusi dzēgu zīte bērienei pūkodamā. Svešumā ir raudā dama.
kalabat, šoritiņu tik sarkana saulēcā.
Kalabat, kalabat.
Vai tā bija rājusies ar dieviņa mamulītī?
Kalabat, kalabat.
Kalabat, kalabat, zalāts auga ezerā.
Kalabat, kalabat.
Kalabat, mūsmāsīja svešinieka līgavī.
Kalabat, kalabat. Aizsmakusi dzēguzīte vērienei kūkodamā.
Aizsmakusi mūsmāsīja svešu māju raudādamā.
Aizsmakusi dzēguzīte vērienei kūkodamā.
Aizsmakusi mūsmāsīja svešu māju.
Zels Vilka jauno Jāņa orķestris un dziesma Kalabad. 10 un 22 minūtes dodamies tālāk pa plašo Latviju. Un esam nokļuvuši Latvijas piļu un mūžu asociācijas rīkotajā
Leģendu naktī.
Leģendu naktī. Un esam sazinājušies ar šīs asociācijas prezidenti.
Un arī starp citu Dundagas pils direktori.
Jā, ar Baibu Dodu. Sveicināti.
Labdien.
Šis sarīkojums sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu ir jau tāds jau ar tradīcijām, vai notiek pirmo reizi?
Jā, mums tā gribētos domāt, jo pasākums jau notiek trešo gadu, un šajā gadā piedalās visvairāk Latvijas pils un mūžas kopumā 26. Tas nozīmē, ka visā Latvijā noklāja tādas... Tādi pasākumi, kuri iesildīs mūsu iedzīvotāju un ciemiņu sirdis.
Un ko būs iespējams baudīt šajās mūžās un pilīs? Nu, droši vien slavenie spoki varbūt būs arī kaut kur redzami vai dzirdami, jo kā nekā nakts, tomēr pilīs ir nu, tā diezgan varbūt pat tā dzīve tur kūsā.
Leģendārie spoki būs.
Jā,
kā nu... tur ir?
Jā, nu ir tā, ka nu, leģendas jau ir apīts gan ar spoku tēliem, gan ar vēsturiskiem tāliem, un tas jau atkarīgs, nu cik to spoku mīt katrā muižā vai pilī, bet nu dārgum lādas pilīs un muižās tik svētas vaļā, un tas kaleidoskops un tie dārgumi ir bez gala daudz, sākot jau tīri baudāmām lietām, bet nu, tas uzsvars tiešām ir uz stāstiem, uz leģendām, uz to mantojumu, ar kuru ir ļoti bagātas mūsu pilis un mūžas, un tās tiks ietvērtas dažādās darbnīcās, notiks koncerti, visdažādākie izrādes, gan amatieru teātru izrādes, gan profesionāļu izrādes. Būs stāsti, būs darbnīcas, nu, nu, visplašākais pasākums bet, spektrs atliek tikai izvēlēties.
Bet tas ir tā, es piemēram, paskatos kartē, ieraugā, tur ir pils vai tur ir mūži un brauc, un tur noteikti arī būs šī te leģenda nakts, vai ir tādas tieši konkrēti?
Ir konkrētas pilis un mūžas. Tās ir tās pilis un mūžas, kuras brīvprātīgi ir gatavs piedalīties šajā akcijā un šajā pasākumā. Un visa tāda detalizēta informācija ir mūsu mājaslapā, Latvijas piļu mūžu asociācijas mājaslapā, www.pilis.lv. Un tur nu, ir detalizēti uzskaitīts gan pasākumu, gan pasākumu laiki, mūžas, pilis, kas ir pa maksu, kas ir bez maksas. Pamatā visas mūžas un pilis varēs apskatīt bez maksas un visi tie pasākumi. Bet ir, protams, tādi atsevišķi pasākumi, par kuru nu, tā kā vajadzēs arī nedaudz norēķināties. Nedaudz,
kas notiks jūsu pāraudzībā esošajā Dundagas pilī?
Nu, Dundagas pilī mums būs Šekspīras skaitlības un tāda medību tēma šogad. Mums būs medību trofeju izstāde. Protams, arī šur tur rādīsies mūsu teiku tēli un spoku tēli. Būs arī smalkas un varbūt netik smalkas uz kodas, būs danči. Nu, kā jau ierasts, nu, kad muižas ļaudis sanāk pilī, tad viņi dara visu ko gan tādas. Smalkākas lietas, gan netik smalkas, atkarībā, kur nu nonākuši, ja pagrabā tur tādas vienkāršākas lustes, tad ejam uz otro stāvu, tur jau smalkākas izrīcības, tā kā mīļa lūgti visi.
Bet jūs pilī arī ir kāds spoks?
Ir jau gan spoku mums ir daudz, protams, visi domā, ka tā ir mūsu zaļā jumprau, kas staigā, bet nu, liecības ir par vairākiem un par stipri daudziem.
Un kā jūs ar viņiem sadzīvojat, jūs pati arī esat kādu no viņiem dzirdējusi?
Mums ir ļoti cieņpilnas attiecības, un mēs vienotrai netraucējam. Es pati neesmu dzirdējusi, un laikam jau man gribētos domāt, ka nu, mani spoki mani uztver tomēr kā saimnieci un saprot, ka viss, kas tiek darīts arī viņu labā, un tādēļ viņi mani viņi netraucē, bet par sevi liek manīt mūsu viesiem. Nu, bet tā ļoti labdabīgi.
Tas jau kā pienākas pilīs. Tā tam ir jābūt, jā. Nu, ko, tad aicinām, jā, aicinām visus tātad rīt, vakar un naktī uz svētdienu. Latvijas muižās un pilīs, tātad vēl...
Pilis.lv varat
Pilis.lv, apstīties, kuras ir tās pilis un muižas, kas piedalās leģendu naktī.
Tiešām, mīļi aicināti.
Jā, paldies jums, Baiba, un sveiciens pokiem no mums. Arī.
Paldies, visu labi jums.
Jā, visu labi, tā. Lūk, 10 un 27 minūtes, tagad Viktors Lapčēnoks, leģendārais dziedātais, un tad arī Gunārs Jākapsons ar turismu ziņām.
Ak, tu saki, puķe, un pie tam vēl zied, ak, tu saki, puķe, un pie tam vēl zied. Nu ko, nu ko, nu ko, nu ko, nu tad, tāpēc jau tā ir puķe, tāpēc jau tā ir puķe, tāpēc jau tā ir puķe. Tā, kas nezied, tā, kas nezied, tā, kas nezied. Vai tad tā ir puķe, vai tad tā ir puķe. Tā, kas nezied, tā, kas nezied, tā, kas nezied. Vai tad tā ir puķe, vai tad tā ir puķe. Ak, tu saki, vējš, un pie tam vēl pūš. Ak, tu saki, vējš, ha, un pie tam vēl pūš. Nu ko, nu ko, nu ko, nu tad, tāpēc jau tas ir vējš, tāpēc jau tas ir vējš, tāpēc jau tas ir vējš, kā pūš. Tas, kas nebūš, tas, kas nebūš, tas, kas nebūš, vai tad tas ir vējš, vai tad tas ir vējš, tas, kas nebūš, tas, kas nebūš, tas, kas nebūš. Saki uguns, un pie tam vēl deg. Ak, tu saki uguns, vai, un pie tam vēl deg. Vai, nu ko, 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 nu tad. Tāpēc jau tā ir uguns, tāpēc jau tā ir uguns, tāpēc jau tā ir uguns, kā deg. Tā, kas nedeg, tā, kas nedeg, tā, kas nedeg. Vai tad tā ir uguns, vai tad tā ir uguns. Tā, kas nedeg, tā, kas nedeg, tā, kas nedeg. Vai tad tā ir uguns, vai tad tā ir uguns. Ak, tu saki cilvēks, un pie tam vēl mīl. Huh. Ak, tu saki cilvēks, un pie tam vēl mīl. Vai, dieni, nu ko, nu ko, nu ko, nu ko, nu tā. Tāpēc jau tas ir cilvēks, tāpēc jau tas ir cilvēks, tāpēc jau tas ir cilvēks, ka mīl. Tas, kas nemīl, tas, kas nemīl, tas, kas nemīl. Vai tad tas ir cilvēks, vai tad tas ir cilvēks. Tas, kas nemīl, tas, kas nemīl, tas, kas nemīl. Vai tad tas ir cilvēks, vai tad tas ir cilvēks. Tas, kas nemīl, tas, kas nemīl, tas, kas nemīl. Vai tad tas ir cilvēks, vai tad tas ir cilvēks. Tas, kas nemīl, tas, kas nemīl, tas, kas nemīl. Vai tad tas ir cilvēks, vai tad tas ir cilvēks. Tas, kas nemīl, tas, kas nemīl, tas, kas nemīl. Vai tad tas ir cilvēks, vai tad tas ir cilvēks.
Latvijas Radio 2 Tūrisma ziņas.
10:30. Šajā mēnesī projekta Zaļie maršruti darba grupa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā apmeklēja objektus, kuros vides pieejamību uzņēmas nodrošināt gan valsts un pašvaldības iestādes, gan arī privātie uzņēmēji. Tā Latvijā Rāznas Nacionālā parka teritorijā divās vietās pie Ežezera uzbūvēta dabas turisma infrastruktūra. Ezerniekos izveidots celiņš un ierīkota laivu piestātne, bet Piloru ozola audzē tagad ir ar drošības barierām aprīkota speciāla laipa, atpūtas vieta un labierīcības. Lietuvā Gražutas reģionālajā parkā veikta apmeklētāja centra ieejas durju pārbūve, tuvumā esošā ezera krastā izveidota atpūtas vieta, ugunskura vieta, galds un laju piestātni izbūvēt tā, lai būtu pieejami un drošai izmantojami ceļotājiem ar invaliditāti. Raucienu noslēgumā invalīdu biedrību pārstāvi pauda prieku par to, ka projekta īstenošanas laikā izveidotā infrastruktūra un arī sagatavotā informācija būs iegūmas ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī citām ceļotāju grupām, piemēram, senioriem, ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī visai sabiedrībai kopumā. Sagatavota arī rokasgrāmata ar āra nodarbību aprakstiem bērniem ar invaliditāti.
Ventspils pilsētas turisma informācija.
Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pilī no šodienas var apskatīt Ventspils un Kuldīgas muzeju krājumu izstādi ar rosinošu nosaukumu, kur mēs varētu aprunāties. Iesim ķieķī! Izstādē varēs iepazīt virtuves vēsturi, sākot no 19. Gadsimta vidus līdz 20. Gadsimta 70. Gadiem. To veido vairāk nekā 450 krājumu priekšmeti. Laika lokos būs ietušies dažādi priekšmeti, sākot ar teikarotu un beidzot ar 20. Gadsimta 50. Gados ražotu ledusskapi. Turklāt katru virtuves epizodi papildina vēsturnieku sagatavotā informācija par noteikto laiku, par sabiedrību. Izstādē to arī muzeja pedagoģiskā programma, kurās tiks izmantot arī bezgalda dažādās ēdienu receptes, kurām arī šajā izstādē atvēlēta īpaša vieta. Un izstādi varēs apskatīt līdz 2015. Gada maija beigām. Skolēnu brīvdienās no 27. Līdz 31. Oktobrim atpūsties aicina Ventspils ūdens piedzīvojumu parks, kas skolēniem sagādājas īpaši izdevīgu piedāvājumu. Skolēnu brīvdienās tikai skolēniem Ventspils ūdens piedzīvojumu parka ūdens atrakcijas izmaksās 3,5 eiro. Papildus tam katrs skolēns, kas šajā lapā apliekties ūdens piedzīvojumu parku, dāvanā saņems sporta nama centrs kuponu 20 šāvieniem ar gaisreni. Kuponu varēs izmantot visu novembri, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 15. Līdz 17. Ārpus šī darba laika nepieciešams iepriekš pieteikties pie instruktora Ulda Jaunsproģa pa telefonu 26 5 4 9 2 6 5. Jaunvēl Ventspilija uzsākts darbs pie Ziemassvētku dekoru uzstādīšanas. Bet trīs dienas līdz pat šodienai jebkuram interesentam iespēja apmeklēt izstādi Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā, un šī vēstures jautājuma izpētē veltītā izstāde atvērta Ventspils 3. Vidusskolas foje. Savukārt, Krievu kultūras dienu Ventspilī galā koncerts Zalkšu jūra notiks 26. Oktobrī Jaunradis namā, kļūstot par beidzamo jubilējas reizes pasākumu. Scenārijs veidots pēc Puškina poēmas Ruslans un Ludmilla motīviem, tāpēc visu koncertu mākslinieku priekšnesumu vienos tēma Krievu pasaka. Un vēl airēšanas bāzē Dampeļa ar svinīgu karoga pacelšanu svētdien pulksten 11. Notiks ziemas peldēšanas sezonas atklāšana, ko organizē norūdīšanās un ziemas peldēšanas klubs Ventspils jūras lauvas. Ziemas peldēšanas notarbības notiks regulāri, klubs visus interesantus airēšanas bāzē pulcēs katru svētdienu pulksten 11.
Jūs klausījāties Ventspils pilsētas turisma informāciju. Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.
Pastāsti man, kā kļāvu lapa skrīt, kāpēc tam zeltenām jāpaliek aizpārīt? Uzzīmē man, kā tas notiks rīt, kā atrast ceļu viens otru nepievilt. Izskaties lapa, kā pakarīt,
izpūris mierīgs, tikpat omulīgs. Kabatās lapas 33, tev neparaskaitļē pateik.
Viņš lai vējā, un tās lapas tās tik kritīs telējā. Smaindiņš sējā, un tās kilogramiem līdu adējā. Labu tava sejā. Ne tu smaidi nās stelējā. Kuščis labu tava sejā. Ne tu smaidi. Sliktas grāmatās, perfekti taisnas un visas dažādas. Lapas starp lapām par mums pārdzīvo, un vakaros klausi meļo. Aizlaid vējā, un tās lapas tās tik kritīs telējā. Dejo Kuršis labu tava sejā. Bet tu smaidi nās telējā. Kuršis labu tava sejā. Lapas klējo tikai tā, pēc kāda tā. Tā ir laimes, ko kabār.
Dzīves virtuve.
Esam joprojām dzīves virtuvē 10:39 minūtēs, piekdienā 24. oktobrī, un šajā brīdī mēs esam sazinājušies ar Miku Magoni, festivāla Zemlika organizatoru. Sveicināti!
Labrīt!
Kas šis ir par festivālu, kad tas norisināsies un kur tieši?
Nu, es šobrīd esmu Durbē.
Durbē.
Norisināsies festivāls, jā. Durbē Liepājas pusē.
Jā, 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 un tas jau norisinās 4. reizi,
jā? Jā.
Kas šis ir par festivālu kopumā? Kas šajā festivālā ir ietverts?
Nu, kāda stila mūzika mēs dzirdēsim?
Jā, tikai laika mūzika, jā.
Nē, nu, pilnais nosaukums viņam daudz ko pasaka priekšā. Tas ir mūzikas mākslas un vietējās ražas festivāls. Mm-hmm,
mm-hmm. Kāda raža tad Durbē ievākusies? Jā.
To mēs visamāk redzēsim rīt no rīta, kad 10:00 sāksies zemnieku amatnieku mājaražotāju tirgus.
Jā, tad redzēsim,
viena lieta, kas noteikti ir skaidra, ir, tāpēc arī Durbas ģerbonī tas ir attēlots, ka Durba Isens bija slavena saviem ābeļdārziem.
Tagad tas ir pilnīgi. Labā bolraža cerams, ka jūs pusē ir tāda bijusi.
Ir, jā.
Jā, bet ierunājam tieši par mūziku. Ko tad tur dzirdēsim? Būs arī ārzemļu mūziķi, būs latviešu mūziķi, būs
jā, folklora.
Jā, jā, kuri?
Tieši tā, jā, un mums tā muzikālā programma visu šos gadus ir bijusi sadalīta pa trim dažādām norises vietām. Proti abu vakaru koncerti sākas Durbas Luterāņu baznīcā, un pēc tam seko koncerti Durbas kultūras namā un vēsturiskajā Atkronvaldes skolas ēkā. Un tā tematiskā ievirs katrā no šīm skatuvēm ir, nu jā, varbūt tās grūti tagad. Žanriski katru no 17 mūziķiem apzīmēt, bet ir tā, ka baznīcā mēs vairāk uzmanību veltām tādai mūsdienu akadēmiskajai, atmosfēriskajai, varbūt pat nedaudz eksperimentālajai mūzikai. Un savukārt vēsturiskā skolas ēka arī līdz šim, un tieši tāpat arī šogad ir veltīta saucamajai tautas, pasaules vai dziesminieku bārdu muzikai. Un kultūras nams tur pretī ir vieta, kur šovakar pirmajā vakarā uzstāsies, tā teikt, dzīvā ģitāra mūzika dažādās izpausmēs, un rītdienas festivāla otrā un noslēdzošā diena kultūras namā būs vairāk veltīta tādai netradicionālajai populārajai popmūzikai un elektroniskai deju mūzikai, ja tā var teikt.
Skaidrs, jā.
Un ja runājam par mākslu, kas tad būs arī kino un teātris pat?
Tieši tā, jā. Vizuālās mākslas sadaļa šogad veido veselu mākslinieku grupa. Ievas Saulītes vadībā un viņi pilsētu vidē veido dažādas vidas mākslas objektas instalācijas un pat arī, tā skaitā, dzīvu cilvēku performances notiks abas divas vakars. Un tam visam ir dots nosaukums Sazarojumi. Durbas vidusskolā abas vakars, jā, skatīsimies pagājušā gadsimta sākumu tādu, varētu teikt, šausmu, mistikas kino, melnbalto, un teātrs, savukārt rīt pa dienu, 2001, ir Gertrūdes ielas teātra viesizrāde Āda, kas ir Ingas Gailes lūga, kuru izspēlē divi aktieri Ivars Krasts un Anta Aizup.
Un būs arī semināru lekcijas, ko tur dzirdēsim? Ar ko izglītosim?
Varbūt ne semināru lekcijas, drīzāk es to nosauku par tādu atvērto, atvērto diskusiju, kas rītdien norisināsies Durbas muzejā. Un tā būs veltīta vēļu kultam un kapu svētkiem latviešu folklorā un latviešu, kā teikt, sadzīvē. Un tur galvenie runātāji būs folkloris Janīna Kursīta Pakula un mācītājs Gundars Ceipa. Un uz to ir aicināt, protams, apmeklēt un piedalīties un ar saviem jautājumiem, komentāriem un pieredzi dalīties arī viens, kā teikt, interesants. Un
jā, zinot šos viesus, tad noteikti diskusija vērsīsies ļoti interesanti.
Nu, es pats personīgi to ļoti ceru, jā.
Jā.
Labi, Mik. Paldies. Tad lai labi veicas, lai viss izdodas. Un
jā, paldies jums par zvanu.
Jā, un iespējams uz tikšanos Durbē jau rīt.
Jā. Paldies jums.
Jā, visu labi. Sazinājāmies ar Miku Magonu, festivāla Zemlika organizātoru. Tā, lūk, šis festivāls. Nu, jau kāds interesants gan jau ka būs. 10:43 minūtes. tu vēl zinātu, kas rīt būs botāniskajā dārzā.
Es tikai
tu jau tagad tur stāvētu noteikti un gaidīt jau sākumu, jo rīt no pulksten 12. Līdz 15. Īpašā programmā Itāļu sestdiena botāniskajā dārzā aicināt piedalīties gan pieaugušie, gan arī bērni. Un mēs šajā sakarā esam sazinājušies ar Antu Sparinsku, Latvijas universitātes botāniskā dārza vadītāju. Labrīt!
Labrīt! Buongiorno!
Buongiorno, jā, nu jūs jau arī gaidāt ļoti, nu teikt, šīs te Itālijas...
Nu, izstādi jau ir Itāļu jau sākusies dienas, no 22. Jā. Oktobra.
Jā, tieši tā. Itālija jau pie mums ir, un, protams, mēs esam daudz pēdējās mēnešu nedēļas lasījuši un domājuši par Itāliju, un saprotam, ka vienā mazā botāniskajā dārzā nemaz nevar, nu, visu to Itālijas garšu buķetu pasakaino. Neparādīt, bet tādu mazu ieskatu par to, cik dažādi un interesanti tas ir, mēs noteikti varam gūt. Un rītā mēs varēsim vēl trenēties vairāk un dzīvjā un visu kopā saprast un to Itāļu sauli, lai var saglabāt šajā vēsajā laikā.
Un ko tad apmeklētāji varēs sajust un ieraudzīt? Nu, droši vien dažādas garšu vielas visticamāk.
Ir dažādi augi, gan tie, kas ir par mūsu pašu botāniskā dārza kveitī sastopami un dobēs, kā arī no kur citur apkārt. Ir tās teikas un stāsti, kas ir viņiem apvīti un kur grāmatās tie ir aprakstīti, bet rītā būs arī no grāmatas izdevniecības Jumava grāmatas gan par Itāliju, par augiem, jaunākās grāmatas varēs iegādāties, būs radošas darbnīcas bērniem ar dažādām. Ar pasaku lasīšanām, taisīšanām, augu darbnīcas, zīmēšanas, itāļu, tādu tipiskāko ēdienu, kādu pesto vai tur, nezinu, marinētu baklažānu ar ķiplokiem, degustācijas.
Mm-hmm. Bet rīt ir arī botāniskajā dārzā notiks studentu rudens talka.
Jā, tātad iekam mājās grābekļi un kam tomēr liekas, kā arī no to, ka kārtīgi sasilt var ne tikai domājot par tālām zemēm, kur ir silti, bet te patās var, nu, vai nu ņemt savus grābekļus līdzi vai nākt ar un mums jau arī ir krājumā. Un kas varbūt skaistāk saulainā dienā izņemties pa zeltainām rudens lapām?
Jā, vēl tāda iespēja ir.
Jā, gan. Ir tiem, kas nāk lielākos pulciņos ar pieteikties, bet īstenībā viss ir mīļi gaidīt no 11, kad sākās studenta talk, pavadīt šo dienu tā, nu, fiziski, jā, padarbojoties sev un citiem, lai ir kāds.
Un mēs varam iedrošināt, tāpēc, ka mēs jau solījām, pareizāk sakot, sinoptiķi solīja, mēs tikai vēstījām, ka rīt lietus nav gaidāms.
Nu, burvīgi.
Jā, tā kā tas netraucēs. Paldies, Anti, jums. Kā teikt, jāsaka, arrivederči.
Tiksimies botāniskajā dārzā.
Arrivederči, jā.
Arrivederči.
Jā, visu labu. Sazinājāmies ar Latvijas universitātes botāniskā dārza direktoru Antu Sparinsku.
Saki gribu to, un nepietiek var sasniegt to, kā tu teiksi, tā tas būs, skaļi saki to. Aizver acis jāt, tev ir jāsaprot, sāpes nepāriet, ne aizver acis jāt, jo tev ir jāvar augšu pīt, elpo dzīvi esi dzīvi.
Esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziem. Tie jācildē, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērniņi jāņem līdz. Nā, 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 nā. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Nā, 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 nā. Tagad jau esam cilvēki mēs, un katram ir līdzi kāds akmens vēs. Ko atsildīt, kam jāpalīdz, tos visus kā bērniņus ņēmu es līdz. Nā, 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 nā.
Nu vēl mums dzīves virtuvi noslēdzot ir jāizstāsta tas, ka arī tradicionālie rudens gada tirgi vēl nav beigušies, kā izrādās.
Jā, piemēram, Limbažos lielais rudens tirgus notiks svētdien 26. oktobrī ar augļu koku, ogulāju un zemciešu stādiem, dārzeņiem, augļiem un mājražotāju izstrādājumiem. Nu, kā jau kārtīgā gada tirgu tas piedienas?
Jā, tieši tā.
Ballējam, neguļam! Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītā visturam.
Jā,
no jā tā, tā
tāds lūk. Mūsu vēlējums jums.
Valējam un neguļam.
Kur ir izdomājuši, varbūt pabalēties nedaudz šajā vakarā vai rīt. Lai patiešām veiksmīgas, saulainas un notikumiem bagāta brīvdienas.
Jā, un tad jau atkal tiksimies nākamreiz. Visu labu!
Jūs klausījāties Latvijas Radio 2 raidījumu Dzīves virtuve.